Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Salamat, Maridel. At narito na ang mga balita sa oras na ito. Marcos Duterte tandem nanguna sa halalan sa Pilipinas. Treasurer Josh Frydenberg dehado sa bagong poll points. At pambato ng Pilipinas sa Australia sa Eurovision na si Sheldon Riley sa sabak sa semifinals. Sa detalye ng mga balita, napanatili ni na dating Senador Bongbong Marcos at ng katandem na si Sara Duterte Carpio ang kanilang pangunguna sa partial unofficial count ng 2022 presidential at vice presidential elections base sa mga na-transmit na election returns nitong Mayo at 10, isang araw matapos ang halalan. Patuloy namang dinagsa ng mga loyalista at taga-suporta ni presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos ang kanyang campaign headquarters sa Mandaluyong City. Ikinatuwa ng kanyang kampo ang tuluyang pagbabasura ng petisyon laban sa kanyang kandidatura. Samantala, nagpasalamat naman si Vice President Lenny Robredo sa kanyang mga taga-suporta at sinabing patuloy na tumindig sa kabila ng lumalabas na pagkapanalo ni dating Senator Bongbong Marcos at sinabi din niyang nakikipag-usap sila sa mga eksperto sa mga aligasyong lumalabas sa social media tungkol sa bilangan at ibinahagi sa publiko ang resulta ng pag-aaral. Samantala, nanindigan ng Commission on Elections na walang dayaan sa halalan 2022 matapos punahin sa social media ang naging lamang ni Bongbong Marcos sa mga katunggali. At abangan naman ang iba pang ulat tungkol sa halalan sa Pilipinas sa special report na hatid sa atin mamaya ni Shirley Escalante. Samantala, dito sa Australia, sa 31st araw ng kampanya para sa federal election, nanganganib na mawala sa kanyang Blue Ribbon Melbourne seat sa Kuyong si Treasurer Josh Frydenberg na naungusan na ni Monique Ryan sa pinakahuling poll. Makikita rin sa The YouGov poll na kinomisyon ng Australian newspaper na isa pa ring independent candidate na si Zoe Daniel nanguna sa kalabang Liberal na si Tim Wilson sa seat naman ng Goldstein. Ilan naman sa mga independent ang hindi umubra sa mga Liberal members na nakaupo sa New South Wales seats ng McKellar, Wentworth at North Sydney. Kagabi, dinepensahan ni Anthony Albanese ang kanyang suporta sa minimum wage increase kasunod ng tumataas na inflation rate na ngayon ay nasa 5.1%. Sinabi ng opposition leader sa ABC, magsusumite sila ng sariling panukala sa Fair Work Commission kung sakaling palaring manalo para isulong ang dagdag sweldo.
The last increase that the Fair Work Commission made was 2.5%, even though inflation was just 1.1%. So we know that the Fair Work Commission has taken these issues into account. We've clearly said that people should not fall further behind.
Samantala, inakusahan naman ng coalition si Albanese na nakikialam sa operasyon ng komisyon. At tatanging 3% naman na increase lamang ng minimum wage ang sinusuportahan ng mga business groups dito sa Australia. Tuloy naman ang paghahatid ng SBS ng mahalagang kaganapan tungkol sa federal election para sa mga multicultural communities. May live interpretations na hatid sa magaganap na leaders debate mamayang gabi na pangungunahan ng Channel 7. Sa ganap na alas 8:30 ng gabi, mapapanood sa lengguaheng Arabic, Mandarin, Cantonese at Vietnamese ang debate na exclusive sa SBS On Demand at sa Facebook. Sa balita sa labas ng Australia, kinundina ng United Nations ang karahasan na nangyayari sa Sri Lanka kung saan ipinag-utos ng Defense Ministry ng bansa sa kanilang security forces na barilin ang sinumang magtatangka ng manggulo, manakot o manira ng mga ari-arian sa gitna ng protesta. Sumugod ang mga nagwelga sa harap ng opisina ni President Gotabaya Rajapaksa sa Colombo para paalisin ito sa pwesto tulad ng kapatid nito na si Mahinda Rajapaksa. Sinisisi ang magkapatid sa pagbagsak ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Defense Ministry, 8 na ang namatay kabilang ang isang politiko at mahigit 200 naman ang sugatan. Nababahala naman si Liz Tozel, isang UN Human Rights Spokeswoman sa lumalalang gulo.
Authorities, including military personnel deployed in support of security forces, should exercise restraint in policing the situation and ensure that measures adopted in the context of the state of emergency comply with international human rights norms and not be used to stifle dissent or hinder peaceful protest.
Sa ibang balita, inilatag na ni Prince Charles ang agenda ng UK government sa isang tradisyonal na talumpati sa ngalan ng reyna na hindi pa makadalo dahil sa ilang isyung pangkalusugan. Ang talumpati na sinulat ng gobyerno ay karaniwang binabasa ng isang monarch. Kasama sa binasa ni Prince Charles ang 38 bills na nakaplano para sa parlamento.
Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Her Majesty's government will level up opportunity in all parts of the country and support more people into work. Her Majesty's ministers will continue to support the police to make the streets safer and fund the National Health Service to reduce the COVID backlogs.
Hindi naman nagbigay ng pahayag ang palasyo sa karamdaman ng ni Queen Elizabeth. Magsasagawa naman ang Britanya ng 4 na araw na selebrasyon sa Hunyo para sa reyna sa kanyang 70th taon sa trono. Sampung bansa ang maghaharap-harap sa Sabado para sa Eurovision Grand Final matapos makalusot sa unang semifinals sa Turin, Italy ang mga ito. Ang Ukraine, Moldova, Netherlands, Greece, Norway, Portugal, Lithuania, Iceland, Switzerland, Armenia ay pasok na mula sa 17 nagtagisan ng galing sa kantahan. Ang pambato naman ng Australia na si Sheldon Riley ay nakatakdang humarap sa second semifinal ng international competition ngayong Biyernes. Mapapanood ng kanyang magiging performance sa SBS. At sa ating palitan ng salapi, mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay maipapalit sa 69.75 US cents. Ayon naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 52.48 pesos, habang ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.45 pesos. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, sa Perth ay posibleng ulanin at 22 degrees Celsius. Sa Adelaide ay maulap at 21 degrees. Sa Melbourne, kapareho ng sitwasyon at 20 degrees. Sa Hobart, maulap din at 17. Sa Canberra, uulan at 17 degrees. Ganun din sa Wollongong at 21. Kapareho dito sa Sydney na maulan at 23 degrees. Sa Newcastle, may mga pag-ambon ding mararanasan. Katulad sa Brisbane at 22 degrees. Kapareho sa Cairns na maulan din ang panahon sa araw na ito at 28 degrees. Bahagya namang maulap sa Darwin at 33 degrees, habang sa Maynila, maulap din ang papawirin at 28 degrees. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Abangan ng iba pang tampok na ulat sa ikalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.